السيار أضع القاعد وفي سلام حرمت دنيج لير بون كم وون كنجيلن باشن جي يون هبتان سي شمون خبرنا من الوهم جودي تم برنامج على مدى باش ما تنزل ونم خاطر منكم خبر لرنس تنشتريا ميكروفون ونكاد سمير تان تاري
السلام عليكم حرمت دنيج لير باش تخبر لرن كافير نغيث تشمزمون Курван Улиберт Мухамедов Хытая сапары дияр. Казахстанды дерексіз итін гумрукчы дир тапылды. Уғанстанды қызы қуучылары зәхірлімік еші бойынша 8 адым тұсоғ әділді. Инді шуғы белек хаварларын доғылырақ мазмуны. Сейшен бүгіні Түркменистанның президенті іш сапары білен Пекіні барды. Үчінің сапарының давамында Курван Улиберді Мухамедов Шанхай қызматташылы құрымасының 12-ші кеңесіне қатынысыр. Итартас хабар агенттігінің берен мағлуматын өрі Курван Улиберді Мухамедов Қытайың президенті Ху Чжинтао білен хем өз ары ік тараплен геплешіклері кетірір. Сапарының давамында Түркмен лидерінің Қытайың Милли Невит корпорациясының яғни СНПС-нің бас идарасына хем бармағына қарасылар. Онда Қытайы ақтарылан Түркмен ғазының мұқтарыны арттырмақ вардақы лалысығы қолғойыл жоқтығы Итартас хабар агенттігінің мағлуматында белінілер. Түркмен ғазының Қытайы ақтырмақ вардақы үлкінші лалысық 2007 елді бағылыншылыпты. 30 ел мүхлетлен сол лалысығы өрі Түркменистан елді Қытайы 30 миллиард куб метр ғаз ақтырмалы. Қазақстанда інші мүгін мәрі дерексіз итті дейліп қазапланылыған гүмірік сақшысы тапылды. Мұндының 14 саны гүмірік сақшысы ве бір тоқойчы гүміріктік яғдайларды Қазақ Қытай серхедінде үлі тапылыпты. Қазақстанның Чирештер министрі Күлмұхаммед Касымовың берен мағлуматын өрі сақшы Архан Керген барлық өзікшілік ноқыдының ұлойындағы шопандарын үйінден тапылыптыр. Күрінгі ген барлық өзікшілік ноқыды 30-шы майды дүрен вақады доғылылығына яныпты. Касымов тапылан тақшының хәзір сорығы ділләндігіні, селеді оның болып кетсен заттары доғылылығына айтсақтығыны белледі. Тапылан сақшының шақсиеті мәлім еділмеді, селеді дерінгі ұқыторианша сорығы мазмуыны бойынша информацияның берілмейдігі дұйдырылды. Уғанстанда қызы қуучылары зәхірлімік ешіне ілтесігі болмақты гуман еділіп, 8 адым тұсығы дүлді. Бұл арада юрдың кемір азығындағы Такхар вилайтының қопсыздық ресмейлері мағлумат вериярлар. Ресмейлерің азатық радиосына айтмағының өрі тұсығы дүлінлерің Талыван Өзбекстан ұслам херекеті топырлары білен үлтісігі бағыра мәңзейер. Такар вилайтының ресмейлерінің сөздерінің өрі, вилайтың алты мектебіне көйверілін зәхірлесі ғазыдан демалып, әзірі чәлінде 800 саны құлтшы ғыз нәхөш олыптыр. Талыван херекеті бұл жүмлері үлтісігінің еқтіғына айдып, мұны құрнанынары жазалындырмағы чағырды. Украинада мүңлөрчі адам юрдың парламентінің өңінде протест кетшірді. Олар қанун шықарыжыларың рус діліне юрдың кәбір себетлерінде ресми діл дейп ұқрар етмек бойынша деслақпы қарары берендігі үшін нәразилықларыны білдіріяр. Сейсен бүгін кетшірілен сес берілісікті 450 орынның парламентің 234 депутаты қануыны қолдап сес берді. Сес берілісіктен соң оппозиция векиллері парламентің дасында чадырлар құрып протест кетшірмәгі чағырыс еттілер. Бұл қанун проект себепле кечен ай юрдың парламентінде депутатлар өз ара яқылашыпты. Мұның нетижесінде бір қанун шықарыцы кеселхана химерлістіріліпті. Тәді қануны көрі, украин ділі юрдың екі тәк ресми ділі болмағына ғалер. Әмі ағлавы русшы кеплешен себетлерді, рус ділі сұтларды, кеселханаларды ве бейлікі едарыларды ұланылыр. Тейшен бүгіне Американың дәулет секретары Хиллар Клинтон Гүржістанның президенті Михаил Саакашвили білен Батумеді кеплешіклер өтшірді. Клинтон Батума дүшен бүгіні кешілік барыпты. Бұ оның күн орты Кавказ тәптіне идеян 4 күндің сапарының чәгінді амалашырылар. Чаршен бүгіні Клинтонның Азербайджаны, пеншен бүгіні кем Түркия бармағына арысылар. Дүшен бүгіні Ереваны идеян сапарының дұвамды. Клинтон дағылы қарабағы меселесі бойынша Ерменистанның ве Азербайджанның арасында дақы даваның хас тартқынышмығының мүмкіндігіне дойдырыпты. Камбоджада педофилияда айпланган орсура айты изине орсети угрудулар. Бу барада Камбоджанын расмийлери маалымат берер. Интерполун Камбоджадагы бөлүмүнүн директору Кио Вантан орсура айты Александр Трофимовун депортация эдилжектигине айтты. Орсет расмийлери Трофимовун экстрадация эдилмеги барада 2009 жылдан бери тагалла айтып келерлер. Трофимов 27 жашына жетмедик чагы зорлук эденликте айпланган. Трофимов Камбоджада башка бир иш боюнча чагылары зорлук көрсөткөндүгү үчүн 8 жыл түрмө зорлугуна hüküm edilipti. Ol kesilen mökülötün yarpısını eyyem türmede geçirdi. Kadirli dinleyiciler siz günün mökme varlarının kavirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz özüpleşiklerimizi devam ettirerse azatlan tolkunlarında kalın.